Campus FM gli presenta It-Suntir u Lilin Minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch minkiem għal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta nisindukom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi t-suntiru lill-minnu dak li kun forsi jgħid x'inhu dak t-suntiru lill-minnu. Li ħa nagħmlu jien il-Professur Pirotta u li ħa nieħdu ġrajiet li għandhom x'jaqsmu mal-Knisja, allura l-lek. Ma konniex ħadd nattender. U għalhekk semmejna s-suntiru mbagħad ħanitlilqu l barra mit-suntiru ngħidu daw il-ġrajiet li bdew mill-Knisja biex ngħidu hekk. X'effett kellhom fuq is-soċjetà ħafna iktar usa mill-Knisja. Ħanibdew illum bid-diskussjoni ta' Rerum Novarum. Rerum Novarum hija enċiklika li kien ħareġ il-Papa Leon 13 fil-15 ta' Mejju l-1891. Jiġifieri qed nitkellmu iktar minn 100 sena ilu. U naħseb ġew li biex nifhmu għadi l-enċiklika li għandna tirdu ngħidu id-dinja tal-1891.
Il-kuntest storiku.
Kif kien differenti minn id-dinja tal-.
Però qabel ma tħolf dik ġew naħseb tagħmel ukoll nagħmluha ċara. Għalfej taqbad ma' enċiklika li ħaġa kif hemm 100 sena ilu. U tagħmel nagħtu tweġiba fil-bidu tal-programm naħseb għal jali. U jiena jgħidilli li din hija enċiklika li kellha ħoss trement meta ħarġet. U l-effetti tagħha baqgħu jinħassu u jibqgħu applikabbli il-prinċipji tagħha anke eżmi tal-lum. Allora mhix xi ħaġa għalkemm papiet oħra li nkunu ċari ħarġu enċikliċi oħra u anke kitbit oħra li komplew bnew fuqha, imma qi li provdit biex ngħidlek il-pediment.
Jisu t-tallim soċjali modern
tal-Knisja.
Dela minn
hemm xorta baqgħet relevanti.
Ma naturalment dat-tallim soċjali tal-Knisja jirrispondi għal-realtajiet ekonomiċi, soċjali, politiċi li jkun hemm u meta dawk jinbidlu r-riflessjoni tal-Knisja fuqhom tinbidel ukoll u llura kellna l-iżvilupp fit-tallim soċjali tal-Knisja. Għalhekk hemm imorru lejn.
Sewa, issa storikament waħda mill-problemi li ħafna darbi kellha l-Knisja hija li rreaġixxi għal dak li qed jiġri pass tqil.
Bil-mod jiġifieri.
Bil-mod ħafna. U ħafna drabi meta ċirkostanzi mhux dejjem, dak ċar dejjem ma għandek ħafna drabi, meta kważi ma setax tagħmel mod ieħor. Naħseb hawnhekk il-Knisja imxiet pass iktar maġġel milli wieħed kien jistenna u biex ngħidlek hija pratikament storikament il-prassi tagħha. Għaliex? Għax inti għandek l-ewwel żvilupp insibu fl-Ingilterra ta' dik li sejjaħ rivoluzzjoni industrijali. Jiġifieri meta sar il-qlib kważi f'daqqa biex ngħidlek, mhux daqqa imma valdiri f'kuntest storiku fi żmien qasir ħafna, tal-mezzi tal-produzzjoni li jinbidlu minn sempliċiment dak li jipproduċi bidejh il-bniedem għal dak li jibdej produċi permezz tal-magni. Ovvjament, l-ewwel magni ma kienx daqshekk sofistikati, imma iktar ma jmur iktar beda jiġi sofistikat il-mezz.
L-istimen ġabet rivoluzzjoni kbira dwar il-makkinarju.
Issa x'ġara.
Jiġifieri hawnhekk kellna soċjetà dominata mill-agrikoltura u mill-produzzjoni li jagħmel il-bniedem.
U l-produzzjoni ħafna drabi id-dar jew fil-workshop tiegħek.
Issa bdejna ħabba l-makkinarju, li għandek il-makkinarju jrid ikollok fabriki, li għandek il-fabrika għandek il-ħaddiema, il-ħaddiema ħajġu minn postijiet oħra, ħajtilqu l-għalieqi, allura għandek rivoluzzjoni, għalhekk ngħidu rivoluzzjoni.
Però għandek ħaġa oħra wkoll. Inħabba li daw qed jitfaċċaw daw il-fabriki, ħafna nies li qabel kienu biex ngħidlek iġaħxħuha biex xogħol li jagħmlu fil-workshop tagħhom, id-dar tagħhom, dak bdew isibu ma jistax ikkompetu. Għaliex? Għax iktar ma bdew jiġu raffinati il-mezzi tal-produzzjoni, iktar il-prezz tal-prodott minn tal-fabrika beda jorħos.
Għax kellna l-mass production.
Sewa? Għadna mhix fi għadna
ma
tal-mass production. Imma paragun
l-artiġjanar.
Paragun kien mass production. Tajjeb? Allura ħafna nies bdew jitilfu dak ix-xogħol tradizzjonali tagħhom, bdewu morru fil-fabriki biex jisibu il-xol, biex najtek kienet an employer's market, iġifiri għandu minn fejjażel kemmeri, il-kondizjonijiet jagħmilhom is-sit, m'hemmx dubju li ħafna mis-sidien bdew jipprofettaw ruhom mis-sitwazzjoni u bdew ħalsu pagi miżeri, allura mbagħad għandek reazzjoni. Dak li jkun jgħidlek jiena naħdem, dan aħna qed nitkellmu dal-kondizzjoni tal-fabriki tax illum ħasbu fabrika b'termini termini differenti. L-inti taħdem pereżempju minn 14 sa 16 siegħa kuljum.
U mhux 5-day week.
Eżattament. Wol diri, u m'għandekx kwistjoni ta' overtime mhux overtime, dak il-ħin tiegħek, jekk int ma tiflaħx ma ġejtx għax-xogħol, ma tħallas. M'għandek xejn x'jilqalek, allora ovvjament mbagħad beda l-iskuntentizza. Jiet nagħmel dassijat kollha ta' xogħol u bil-kemm ngħejjex
il-familja tiegħi. U barra minn hekk naħseb ukoll li kien hemm ukoll li bil-Rivoluzzjoni Industrijali kien hemm ċertu proċess ta' l-alienazzjoni tal-bniedem ix-xogħol tiegħu.
Iva, dik.
Inti mhux bħal artiġanat qed jagħmel li naf xi ħaġa u għamilha
u għandu sal-aħħar
u għamilha l-bidu sal-aħħar. Da il-film ta' Charles Chaplin, Modern Times.
Però għadu attenti li għadu mhux iżmin l-industrijali.
Ivi, viva. Imma mxejn
imxejn. Għandek tnaxir sija kull ma se jagħmel pereżempju waħħal xi ħaġa ġo toqba apposta titfaċċa quddiemu kull ftit sekondi. Hija xogħol repetittiv u xogħol li huwa mentalment ma jtik xejn.
Allora, qabel ngħaddu għar-reazzjoni tal-Knisja Brerru Novarum.
Le, ma l-ġara. Ma kien hemm reazzjoni minn naħa tal dawn il-ħaddiema. Ta' kien hemm nies li inti dejjem isiba f'kull qasam tal-ħajja, nies li ma baqgħux igerglu wara jdejhom biex ngħid hekk, imma bdew iħeġġu l-oħrajn biex jagħmlu xi ħaġa. U jibda l-moviment biex jitwaqqafu unions, tajjeb, li kienu ma kienux legali, s-sit kien jista' kien ma tmurx għax-xogħol għax qed tipprotesta ma ġara xejn, jitfa' il-barra jiġi biex ħadd ieħor għal inkwiet, u mbagħad jibdew ukoll dawk il-ħassieba li jippruvaw isibu biex ngħid hekk soluzzjoni għal dan li qed jiġri. U waħda mis-soluzzjonijiet li bdew jitfaċċaw kienet li l-aħjar ħaġa li jiġri hija li tneħħi midejn minn idejn is-sidien. Xo għet jajdu dan għawa għet jikber dak li l-lum seħulu, diġaw kħet seħulu kapitalizmu, dawa għet jikber mod sfrenat, minna l-kontrolli ta' xej, għet jisfrutta l-bniedem, minna l-kapitalizmu l-naqtawlu rasu, u nista' naqtawlu rasu, biss, jekk isiru żewġ affarijiet prinċipajament, kemm affarijiet oħra tamma da' prinċipajament kienu waħda billi l-istat jieħu kontroll tal-produzzjoni fideħ. U l-oħra hi billi l-ħaddiema jiġġieret għad-drittijiet tiegħu u bħala klassi jieħu f'idejh it-tmexxija hu. U hawnhekk daħlet ukoll il-ġlieda ta' klassi bit-teddid tagħha ta' violenza.
Dawn huma ħassiba soċjalisti.
Ħassiba
soċjalisti. Imma kien hemm ħassiba anke fuq in-naħa l-oħra li
jiġġistifikaw. Li kienu qed jgħidu li l-affarijiet jistgħu jirranġaw, però m'hemmx għalfejn li mmorru f'da l-estem. U hija biex ngħidlek to a large extent f'dan it-tip ta' environment ta' xenarju li il-Papa jitkellem. U l-Papa jitkellem billi jipprova jagħti dak li jidillu hija gwida u jfassal ċerti prinċipji. Issa
U damela permess tal-enċiklika.
Permess tal-enċiklika Rerum Novarum. Issa s-subtitle tagħha hija fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol. Dik hija s-subtitle tal-Rerum Novarum.
Meta ngħidu Rerum Novarum għax probabbilment hija fuq-semmija tagħna. Ġeneralment l-enċikliċi li sem li jieħdu huma l-ewwel żewġ kelmi bil-Latin u hekk għandna Rerum Novarum dak li kien fuq l-affarijiet Rerum Ġodda li għandna. U dirna di situazzjoni soċjali, ekonomika, politika.
U l-affarijiet ġodda u kif allura jiġu ikkondizzjonati biex jagħtu lil kull parti, u di importanti, lil kull parti dak li ħaqqu. Għax meta sa nħarsu lej elementi ta' din l-enċiklika naraw li il-waqt li l-enċiklika titkellem ħafna fuq id-drittijiet tal-ħaddiema, titkellem ukoll fuq responsabiltajiet tal-ħaddiema. Tajjeb? Titkellem fuq id-drittijiet ta' minħaddem u responsabiltajiet ta' minħaddem. U tajt ukoll x'inhuma r-responsabbiltajiet tal-istat vis-a-vis dawn iż-żewġ entitajiet importanti.
Inkun korrett jekk ngħid jiena li waqt li numru ta' ħassiba jew filosofi jew kittieba li kien hemm dak iż-żmien ħafna minnhom kienu jenfasizzaw dimensjoni askabitu ta' dimensjonijiet l-oħrajn li pprova jagħmel rerhom novarhom u li joħroq bilanċ bi d-drittijiet u responsabbiltajiet tal-partijiet kollha.
S'intendi, li qed jiġri huwa l-Papa qed jgħid. Ejja ninsew l-estrem. Għax bl-estrem ma naslu mkien. U nħarsu lejn il-bilanċ propju, mela triq tan-nofs. Dik li żmien il-klassiċiżmu Rumani u kienu xeħula l-Via Media. Tajjeb il-famuża Via Media, triq tan-nofs, insibu il-kompromess, insibu il-bilanċ. Issa kiena nagħti daqqatajn lejn waħda mill-kotazzjoni minn din l-enċiklika, mill-ewwel nindunaw id-direzzjoni ta' fejn tittieħu. L-enċiklika tgħid. Aħna naċċettaw bħala xi ħaġa ta' kuljum. Li ħaddim u minn ħaddmu għandhom ikollhom id-dritt li jagħmlu ftehim mingħajr pressjoni bejniethom, tajjeb, però dal-ftehim għandu jkollu fih l-aċċettazzjoni li ikun hemm pagi li jiġu li naslu għalihom il-livell tal-pagi mill-prinċipju tal-ġustizzja naturali. U hawnhekk wieħed imbagħad jibda jħares x'in il-ġustizzja naturali, tajjeb, u li dawn għandhom jiġu mill-ħuqa billi jkun hemm bargaining bejn l-employer u l-ħaddim. Issa, ħafna drabi waħda l-problema li kien ikollu l-ħaddim hija li l-ħaddim individwalment ma kienx ikollu saħħa biżejjed biex ikun jista' jinnegozja il-livell ta' ħlas.
Tal-paga tiegħek. Ma kienx level playing field hawnhekk, ma kien inti għadd kien suq tan-nies li jridu jħaddmu. Għandek ħafna ħaddiema.
Ma jħaddmux imutu bil-ġuħ. Allura inti m'għandekx għażla. Tajjeb. U hawnhekk jidħol il-prinċipju ieħor allura li l-ħaddiem għandu jkollu dritt li jifforma aqdiet biex jirrappreżentawh u li dawn l-aqdiet għandhom jiġu marfa bħala dawk li jitkellmu f'isem il-ħaddiema u jingħataw l-ispazju biex jaħdmu. Issa waħda mill-iżbalji li kultant nagħmlu wkoll din l-enċiklika ta' taqra ċertu kommentaturi hija li waqt li huwa vera li l-enċiklika qed tgħid li għandu jkun hemm l-aqdiet tal-ħaddiema u anke jitħeġġeġ lill-ħaddiema biex jingħaqdu f'dawn l-aqdiet, però imkien ma tgħid l-enċiklika. Anzi, jekk naqraw sura ta' nies nsibu li ma tgħidx hekk, li kull union hija aċċettabbli.
Kull union aċċettabbli x'iġri, mhux hekk.
Le, ita il-unions li vera jaħdmu fl-interess tal-ħaddiema huma aċċettabbli. Unions li qed jaħdmu għax għandhom għanijiet oħra.
Imma pereżempju union li qisha partit.
Tajjeb, dik mhux union. U għalhekk tħeġġeġ lill-ħaddiema wkoll li jekk jaraw li l-union li qegħdin fiha mhix taqdi l-ħtiġi tagħhom, oħorġu minnha u waqdu union oħra.
Żewġ affarijiet, żewġ punti fuq dan li qed tgħid ġew issa biex wieħed ikun jista' jifhem aħjar dak li qed ngħidu. Fis-sitwazzjoni li spjegajt inti ta' nuqqas ta' parità m'għandniex ekwaljanza bejn il-ħaddiem individwali u l-kapitalista li għandu l-fabrika, l-enċiklika qed tgħid jekk qed nifhem sew. Imma jekk il-ħaddiema jingħaqdu flimkien f'union, allura għandek il-union u l-kapitalista u hemmhekk jista' jkun li iktar għandek ekwaljanza ta' forza.
Sew. Però mbagħad jidħol l-istat.
Jekk l-istat qabel jiġu għall-istat. Issa niġi għall-istat x'kell il-punt din punt. Meta qed jgħid il-Papa unions li tassew jirrappreżentaw il-ħaddiema. Għalax kien hemm xi sitwazzjoni fejn kien hemm unions li.
Iva. Meta inti għandek li era hawnhekk fejn l-ħaġa din hija dan huwa żmien fejn wieħed ma jistax jiddistingwi bejn soċjaliżmu u komuniżmu. Ejjeb. Fil-fatt il-kelma komuniżmu bil-kelma da tinstema biss il-kelma soċjaliżmu.
Dak iż-żmien.
Iva. U ħanajdek storikament, il-differenza bejn soċjaliżmu u komuniżmu damet minajr clear divisions biex najdejk, pratikament sa għara t-tini gwara dinija. Għajab nsibu għal-ħabta tal-ħamsinijiet, li perżempju partiti fl-Europa, soċjalisti jibdaw jibdlu l-istatut tagħhom biżgur jintarfu mill-komunisti. Għalderi dina idu nifmuha. U allura kien hemm u speċjalment mbagħad meta jgħid faċċa studju bħal huwa Das Kapital ta' Karl Marx fejn huwa soċjalizmu estrem dak li
Eħna għadu l-istess minn
tal-enċiklika. Li spiċċa seħlu komunizmu. Dan huma l-idea li qed jipprova jiġġieled kontra tagħhom
il-Jun 13.
U il-Jun 13 jgħid ukoll is-sorrajt għandek żewġ bilanċi biex ngħidlek, żewġ forzi għandek il-kapitaliżmu u għandek il-unions. Imma anki hemmhekk mhux bil-fors li għandek level playing field. Mhux bil-fors daqas is-saħħa tal-unions, mhux bil-fors tkun qawwija daqas is-saħħa
tal-kapitalizmu.
U għonek, jekk hemm bżonn jidħol l-istat. U permezz tal-liġijiet, l-istat għandu jara li għandu jkun hemm dar l-egwaljanza ta' trattament ta' żewġ naħat.
Jiġri id-differenza allura qiegħda x'anki aħna meta kun qed tkellem inti fuq l-iżvilupp tas-soċjaliżmu dak iż-żmien. Kien qed jgħidu l-mezzi ta' produzzjoni joħodhom fl-istat, joħodhom fitejn l-istat. Hawnhekk meta qed jitkellem il-Jun 13 fuq ir-rwol tal-istat, mhux li hu jieħu l-mezzi tal-produzzjoni, imma li hu jistabbilixxi
qafas legali
biex ikun hemm ugwaljanza.
Eżattament.
U ġustizzja.
Eżattament. L-enċiklika speċifikament toħodha kontra takeover mill-istat. Ownership mill-istat tal-mezzi tal-produzzjoni.
Naturalment għax l-enċiklika tiddefendi d-dritt tal-proprjetà privata.
Eżattament. Issa ħaniftehmu hawnhekk ukoll. Hemm ukoll differenza bejn li l-istat jieħu f'idejh il-mezzi kollha tal-produzzjoni. Jew li jieħu f'idejh mezz jew żewġ mezzi partikolari li ikun hemm provi biżejjed biex juru li jekk il-gvern ma jaħodhomx fideh da, allura se jkun hemm ċertu problemi. Sa meta nitkellmu mezz produzzjoni se jkunu mhux dak li nipproduċu biss, ma se jkunu servizzi.
L-ilma pereżempju jingħaf.
Il-Health Service. Tajjeb. Għalderi dak mhux xi ħaġa li awtomatikament l-enċiklika tajt mhux tajjeb. Li qed tajt hija li ma jistax ikun li biex najtek jispiċċa jinbidel l-ownership mill-individwu għall-istat. L-individwu għandu dritt ukoll tal-proprjetà privata u għandu dritt igawdi il-frutt tal-proprjetà tiegħu. Min-naħa l-oħra, l-Knisja għandha wkoll rol x'timla f'dan ix-xenarju, u r-rwol tal-Knisja hija li tispjega, tinforma u tipprova tinsisti biex daw l-affarijiet kollha jsiru fil-qafas tat-tagħlim nisrani dwar ix-xogħol. Għalter inti għandek elementi importanti ħafna imdaħħlin hawnhekk li jew jekk naraw anki biex ngħidlek xi wħud mill-headings tagħha li nista' noħodhom biċċiet, jitkellem fuq drittijiet u responsabiltajiet.
Għalhekk il-bilanċ dejjem.
Tajjeb. U jipproponi li ma il-Papa jipproponi fil-enċiklika li jidmessax taqbat u tajt ara dawn huma drittijiet tal-ħaddiema jew dawn huma drittijiet tas-sidien imma ma titkellmux r-responsabiltajiet tagħhom. Jekk is-sit għandu jara għandu d-dmir li jipprovdi pagi diċenti għalmet iħaddem, il-ħaddiem għandu id-dmir li jagħti il-ġunata tax-xogħol kif supposti tiegħek. Tajjeb? Waħda mingħajr l-oħra m'għandekx bilanċ.
Naturalment hemmhekk ukoll meta qed titkellem dwar id-drittijiet u d-dmirijiet. Kien qed jirrifletti wkoll il-klima li kien hemm, jiġifieri kienet klima fejn anke inti ġa semmejta ġew. Probabbilment imbuttata miċ-ċirkostanzi u ta' ċertu aggressività jew violenza. għax ma rridux jisimgħu il-kapitalisti, għan naħseb hemmhekk il-Papa rid ukoll jgħid isma' ma il-vjolenza u l-ġlied mhumiex it-triq li għandna nimxu.
Hemm tliet punti fuq kull naħa li telenka l-enċiklika. Meta titkaj fuq il-ħaddiema jgħid li kull ħaddiem għandu fully and faithfully. Jaqdi d-dmirijiet tiegħu.
Għandu jamlu
sew. Individualment, mandux jirrikorri għal vandalizmu fuq ix-xogħol, jew attakki personali, tajjeb, u flimkien, għall-rappreżentanza tal-ħaddiema issa, jew gruppi ta' ħaddiema, għandhom iżommu l-bot mill-vjolenza u tkissi biex nafin. Dawka,
issa
s-sidien jgħidilhom ukoll. L-ewwel ħaġa hija li għandek tagħti dik li sejja a fair wage. Mela għandek tħallas lil dak li jkun dak li ħaqqu. Mhux tipprova b'xi mod jew ieħor tieħu vantaġġ minn fuqu. Tajjeb? Għandu jipprovdi l-ħaddiema wkoll b'ħin liberu biex da jkun jista' jkoll igawdi ħajja tal-familja diċenti ma' familja tiegħu u jaqdi wkoll d-drittijiet reliġjużi tiegħu. Tajjeb? Għandu jipprovdi tip ta' xogħol li huwa adattat għal persuna skont is-saħħa tiegħu, jekk hux raġel jew mara, u skont l-età tiegħu. U għandu jirrispetta l-ħaddiem għandu jirrispetta d-dinjità tal-ħaddiem u m'għandux jittrattah issu xi skjaf.
Naturalment, meta aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq anki l-età. Imma ġemm hekk qed nitkellmu fuq żmien fejn ma kienx hawn liġijiet li iħarsu l-tfal taħt l-età ma jaħdmux?
L-tfal jaħdmu kienet miqjusa bħala xi ħaġa normali. Pereżempju, waħda mill-affarijiet, waħda mill-affarijiet jekk neħdu dak li kien jiġri l-Ingilterra, waħda mill-affarijiet li kien jiġri pereżempju fil-minieri tal-faħam, it-tfal kienu jintużaw flok żwiemel. Għaliex? Għax laqqas pawni ma kien jista' jidħol f'ċertu tħaffir li kien isir taħt l-art għax ma spazju għalihom, għal kien jintużaw tfal biex iġorru, itellaw.
Niftakar jena, ġdaw tal-waħx il-jum, ġivin niftakar jena, meta kont qed nistudja l-history l-ICUM u kien hemm jgħallimna dak iż-żmien il-professur Wettinger.
Kien jgħallimni li hemm ukoll.
U qed isemmi xi rapport li kien sar minn daw il-Royal Commissions li jsiru biex jeżamina x'kien qed jiġri fil-menieri. Ma li kien interessanti li l-skandlu tagħhom xarru każa li għandu xi ħaġa, mhux kien li daw kienu jistimgħu qishom annimali ma jtuhomx paga, li qalu f'dik iċ-ċirkostanza ta' sħana u għelu u hekk kien ikun hemm nisa anke ġieli sidrhom kważi barra, jiġifieri l-aru każa dik, mhux l-aru każa li n-nies titrattom qishom annimali.
U minn familjari pereżempju ma' xogħol ta' Dickens jifhem malajr il-kundizzjonijiet anke ta' tfal. Mbagħad għandek jitkellem ukoll fuq id-dinjità u d-drittijiet tal-ħaddiema. U jgħid speċifikament law ġust u laqas uman li inti tant taffeċ lill-bniedem b'xogħol żejjed li prattikament da laqas ikollu ċans jaħseb u ukoll taffettwalu ħażame mod ħażin lilu fiżikament li tkissirlu anki saħħtu. Għaldiri.
Li qed jgħid hawnhekk hu.
Jekk ma
forsi l-kunċett. Jidem
titta teħ ċans istrih. Jidem titta teħ ċans ikun mal-familja. Il-bnieda mhux għandu ma. Illum ngħidu qas għandu ma għandu titratta hekk. Aħseb wara. Tajjeb.
Jitkellem dwar barra l-ċismu ta' tfal u hekk anki xogħol minn nisa jew hekk.
Ara. Speċifikament fuq in-nisa bħala nisa le, imma huwa jagħmilha ċara li għandu jingħata xogħol li huwa adattat għal persuna u juża l-kelma gender, ġifieri jekk hux mara jew raġel. Għandek ukoll l-insistenza li kienet minn dejjem temmen fiha l-Knisja li preferabbilment aħjar ma jħoġux jaħdmu n-nisa. Tajjeb, għax xi ħadd irid juh ħsieb il-familja u d-dar. Issa hawnhekk din għallum li uħħaġa li reazzjoni għet jistenna automatikament kif tismaħħa di tajt u xarru kaza. Il-nisa postum bis-siddar. Jiena naħseb jekk inti taqbad u tapplika dak li kienet jingħad dal-każ fejn jitlu n-nisa għal kuntest taż-żmien u dak li kienet jixri dak iż-żmien, allura wieħed jibda jifhem għaliex. Issa bħal ma jixri dejjem da f'kollox. Dak li kull prinċipju li jista' jkun ġust kemm mhu ġust, jekk inti taqbad u tipprova ġebdu għall-estrem, jispiċċa mhux ġust u jitfarrak mis-sens tiegħu. Issa jiena waħda mill-affarijiet li għadt fil-bidu kien li f'dal każ il-Knisja imxiet pjuttost malajr fir-reazzjoni tagħha għat-tibdil soċjali u politiku li kienet iseħħ. Issa fil-każ tax-xogħol tan-nisa fl-idea tiegħi l-Knisja kaxkret saqajha ħafna qabel ma fehmet li t-tibdil ekonomiku mhux bil-fors jagħmilha xi ħaġa aħjar lill-mara taħdem fis-sens li mhux iktar preferibbli jekk xi ħadd tidda jista' jkun il-mara jew ir-raġel jista' joqgħod id-dar bi kumpita kollha joħsib il-familja jara li l-bżonnijiet tat-tfal llum waħda mill-pjagi li ngħidu naħseb ir-raġun li għandna hija l-tfal jiġu d-dar u ma jsibu l-ħadd, pereżempju. Użgur, użgur li hu tajjeb. Però iċ-ċirkostanzi tal-ħajja tbidlu tant li mhux bil-fors li bekk inti tkun qiegħed taġevola lill-familja partikolari.
U naħseb imma l-kumenti ieħor ġew għal dak iż-żmien ngħid. Għax waqt li fis-soċjetà agrarja kont issib il-familji u mbagħad jiġi t-tziju u n-nannu x'ismu qed jaħdmu fl-għaliq flimkien u allura jisu kulħadd qed juħsib kulħadd.
Ija x'qed hemm flimkien.
Naħseb meta marru fil-bliet biex jaħdmu fil-fabriki, allura l-familji bdew jinqataw minn jisparpaljaw u maġem daw qed ngħidu aħna 14-il sija kull jum. Xogħol?
Dabba t-jusija normali, t-tagħu li ċaġa stampa.
Jifiri, aħseb il-difikultajiet li kienu jinħolu. Ma forsi nistgħu nagħmlu pawsa qasira hekk wara il-pawsa, mbagħad inkomplu nitkellmu nibdew anke fuq id-drittijiet u d-dmerijiet li huma marbuta mal-proprjet privata, peress li dak hi wieħed mill-differenzi kbar bi l-pożizzjoni ta' Rerum Novarum u l-movimenti soċjalisti ta' dak iż-żmien. Jien Fader Joe Borch flimkien ma' l-Professur Joe Prota qed nippreżentaw dan il-programm sensiela ġdida ta' programm it-tsuntieru lil minnu li kif għad nilkom fil-bidum kien qed jismana fil-bidum, ma' forsi minn qabad magħna issa, dan hu programm li fih naqbdu ġrajiet li jkunu bdew mill-Knisja imma li l-effetti tagħhom ikunu marru lilin. Lilin mill-Knisja llum qed nitkellmu fuq l-enċiklika Rerum Novarum, l-enċiklika tal-Papa Iljun. 13 li nistgħu ngħidu li kienet bdiet it-trend moderna tat-tagħlim soċjali tal-Knisja. Konna qed ngħidu ġew fil-ewwel tal-programm li waħda mill-affarijiet li tagħmel din l-enċiklika fid-dawl ta' rivoluzzjoni industrijali u l-effetti li kien qed ikun hemm fuq l-ekonomija anki fuq il-familji, fuq il-politika, kollum kien l-rivoluzzjoni industrijali bidlet ħafna affarijiet, jipprova dejjem joħloq bilanċ bejn drittijiet u dmerijiet. U kif qed naqbdu wkoll waħda mid-differenzi kbar bejn reazzjoni tal-Rerum Novarum, tal-enċiklika tal-Papa ġifieri r-rivoluzzjoni industrijali, mir-reazzjoni
tal-soċjalista li kienet
kienet fuq il-proprjetà, fuq il-proprjetà privata. Issa naturalment da il-kwistjoni id-diskors dwar il-proprjetà privata ma kienx xi ħaġa li beda issa, imma l-diskors fuq il-proprjetà privata kien xi ħaġa nisbuh fis-soċjetajiet u fil-filosofi żmien twil qabel. U naħseb u f'dan il-qafas li llu nħarsu lejn.
Dan argument li għadu sejjer sa ċertu punt illum. Avol jekk kellna biex ngħidu jekk ikollha tal-komuniżmu allura biex ngħidu jekk ukoll it-trijonf tal-kapitaliżmu. xorta l-argumenta dwar dej u fil-krizi li għanna prezenti madwarna, waħda mill-affarijiet interessanti li qed tiġri fil-qasam ekonomiku hija li qed iħarsu lej tliet viżjonijiet ekonomiċi. U jgħidu daw it-tlieta għandhom biċċa tajba mhux kollox tajba u x'nistgħu neħdu minnhom. U interessanti li t-tlieta li tħarsu lejhom dak li di kienu qed jippritkaw kien. Wieħed jgħid lek jekk int għandek riċessjoni l-gvern għandu kemm fuq kemm jiflaħ biex joħroġ minnha. Ieħor jgħid jekk għandek riċessjoni oqgħod attent hom fuq mill-inqas uża l-austerità, u ieħor li jgħid lek il-gvern għandu jidħol u jieħu kollox taħt idejh. Issa rajnihom jixtru l-banek fi klim ieħor għax meta ħarġu l-flus biex.
U gvernijiet kapitalisti l-Istati Uniti.
Illum dan hu argument li jibqa' jduru, jibqa' jduru wkoll ma' tibdil li jkun hemm fl-ekonomija fis-soċjali.
Imma anke jiena pereżempju anke fit-tradizzjoni Kattolika biex ngħidu lek, jiġifieri jekk min jsir żball il-qaddis Thomas More fil-ktieb tiegħu l-Utopja. Kien rada l-istat fejn kulħadd ikun qed jieħu ħsieb kulħadd u m'għandek bżonn ta' proprjetà privata u hekk. Imma.
U kien qed jaħseb fid-dinja li jmiss ta'
qed tifhem utopja.
Jekk inħarsu sale d-drittijiet li tkellem fuq il-udmirijiet ta' min għandu l-proprjetà property ownership l-enċiklika, naraw li l-enċiklika ta' mela ċara li kulħadd għandu dritt għal proprjetà privata u meta tajt proprjetà privata tinkludi wkoll l-art mhux biss mezzi tal-produzzjoni tajjeb u dana huwa tajt l-enċiklika prinċipju tal-liġi naturali għaliex il-bniedem minnu nnifsu jaspira biex huwa jkollu ċertu proprjetà li fuqha jista' jibni ħajja aħjar għalih. Issa, minn naħa l-oħra, waqt li l-bniedem għandu dritt naturali li jkollu proprjetà u jeżerċita skużani id-dritt fuq dik il-proprjetà bħala membru tas-soċjetà, tajjeb, l-enċiklika tmur fuq dak li kien qal San Tomas Takwina, li kien qal li hija ħaġa leġittima, lawful, biex li bniedem ikollu l-proprjetà tiegħu, imma barra minn hekk ukoll neċessarju biex tkompli l-eżistenza umana. Mela meta l-enċiklika qed taċċetta dal-prinċipju, qed tajt ukoll li l-eżistenza umana tiddependi sa ċertu punt fuq li jkun hemm element dal-element tal-proprjetà privata. Issa, ma jfissirx bin-naħa l-oħra tajlek l-enċiklika li għax inti għandek il-proprjetà inkluż il-flus, allora tista' tagħmel bihom li trid. Għax inti b'saħħti allora jira li rid nagħmel. Imma iktar m'għandek proprjetà, iktar m'għandek flus, iktar għandek responsabilità.
Fil-fatt, dan forsi ħafna nies ma jkunux jafu din li wieħed mill-kunċetti differenti li hemm bejn it-tagħlim soċjali tal-Knisja anki l-liġi Rumana li fuq għamlu ħafna liġijiet oħrajn li d-dritt tal-proprjetà fil-liġi Rumana f'ħafna liġijiet u d-dritt li jkollok jew tiddistruġġi, jew naf jekk inti għandek karozza li tiswa 150,000 euro jew inti għandek dar li tiswa 500,000 euro, jekk inti tmur twaqqaħha, il-gvern ma jgħidlek xi tsirx liġi, imma fil-viżjoni Kattolika jekk inti il-proprjetà li għandek inti tiddistruġġiha u mhux tuża bl-aħjar mezz għalik kulħadd ieħor inti qed tonqos.
Għax aħna m'għandniex mhux aċċettabbli li inti targumenta DTI u nista' nagħmel biha l-irrid. Le, anzi, l-enċiklika tagħmilha ċara li tistenna li min u tat-tajjeb mela l-kapitalist biex niftehmu għandu responsabilità li jara li l-bżonnijiet tiegħu tal-familja tiegħu ikunu moqdija tajjeb. Għandu jara għandu responsabilità wkoll li jekk qed iħaddem jara li meta iħaddem għandu wkoll lejxin adekwat biex mhux biex jgħix, għax importanti, imma biex itejjeb is-sitwazzjoni tiegħu, jiġifieri l-enċikla importanti, għax ħafna drabi tiġi miżinterpretata. L-enċiklika mhix qed tajt il-ħaddiem għandu jkollu biex jgħix mela kemm jeżisti u nifqu hemm, qed tgħid għandu jkollu dritt li jtejjeb il-pożizzjoni tiegħu. U barra minn hekk, hekk inti involut fil-produzzjoni jew m'intix, la għandek il-flus, inti għandek tara wkoll li tgħin lil min hu batut. Issa da tista' tagħmlu billi tagħti karità, tista' tagħmlu biex tipprovdi x-xogħol leġittimu, il-mezzi huma f'idejk, imma għandek tara li inti għandek tuża mill-eċċess tiegħek biex tifhmu.
Fil-fatt kien soċjetà l-Knisja hu li żejjed m'hemmx dritt strett għalih.
Eżatt.
Jiġifieri inti ma tistax tgħid da tiegħi naf nagħmel li rrid bih, jiġifieri u mhux qed nitkellmu b'karità u hekk ma b'sens ta' ġustizzja.
Diki. Issa, l-enċikla wkoll toqgħod attent meta titkellem fuq il-ġid komuni. Tevita li tiqgħid li ħares dat tip ta' gvern huwa ħjar minn dat tip ta' gvern. Dik ma tidħolx fiha. Tajjeb. Imma titkellem fuq ċertu prinċipji li l-Knisja temmen li għandhom li għandu jħaddan l-istat jekk se jkun hemm good governance. Issa, l-ewwel għand tal-istat għandu jkun li jara li jkun hemm il-ġid komuni. Issa il-ġid komuni x'nifhmu bih. Ġid komuni kont isir sinjur, jum possibbli, fis-sens li mhux kulħadd se jkollu l-istess mezzi għadd din għandna fuqha. Tajjeb, le, imma li għandu jara il-gvern li l-istat għandu jara li il-ġit komuni qed jitqassam b'mod eku. U again hawnhekk hija differenza minn ċerti teoriji oħra. Mhux qed ngħid li ħan nagħmlu nagħtu eżempju daqsxejn ridikolu. L-istat għandu mit-tlira. Mela jekk għandu 50 bniedem jgħix fl-istat, ma kull wieħed jeħed it-tnejn. Mhux hekk qed jgħid. Qed jgħid li dak li għandu li hemm komuni, bih kulħadd jista' jgħix u jgħix b'mod tajjeb fil-livell tal-ħajja tiegħu. U di importanti wkoll għaliex hija parti mill-common good, li kull individwu m'għandu l-ebda ostakolu li żommu li avvanza iktar fis-soċjetà.
Ħana jkun xi nifhem. Aħna mela f'dal kuntest u f'kuntesti oħra nusa biex nifhmu ħjar fuq il-ġid komuni. Jekk aħna qed jinnegozjaw dawk is-sidien u l-ħaddiema, jista' jkun li jkun hemm soluzzjoni li ħadd tibbenefika ħafna l wieħed u mhux l-ieħor. Jew inkella jista' jkun li hemm soluzzjoni li ħadd tibbenefika ħafna l-sidien u l-ħaddiema ta' dan is-settur, imma meta tħares li hija fid-dawl tal-pajjiż kollu, le, l-pajjiż ma jaqbilux.
Sew.
Ġifi l-Knisja qed tgħid, li wieħed għandu jmur lilin milli ħares li l-interess individwali jew settorjali.
Sew.
Imma jgħid jekk nagħmel jien is-settur tiegħi ħajgawdi. Imma mbagħad il-pajjiż l-oħrajn il-pajjiż, in-nies l-oħrajn, dawk ukoll jistgħu jimxu l-qudiem jew dawk ħajjaħdu daqqa tħarta.
Għax din hija parti mill-kuntest storiku li nkitbet fiha din l-enċiklika. Meta inti li qed jipprova jagħmel il-Papa hija iwarrab biex ngħidlek minn din il-konformità li jeżistu biss fil-pajjiżi il-klassi tal-ħaddiema, il-klassi ta' fuq u forsi il-klassi tan-nofs, kull klassi timxi għar-rasa u tiġġieled biss għad-drittijiet tagħha u tiġi ta' qawd qum mill-effett li jista' jkollu fuq il-klassijiet l-oħra. Dik il-kuntest fiha. Allura jekk inti għandek jekk l-enċikla tgħid speċifikament jekk inti ħaddiem inti għandek post tajjeb fil-ġid komuni. Daqs kull wieħed ieħor.
Jiġi mhux min jiflaħ ħawel.
Eżatt. Inti għandek l-istess drittijiet li għandu kull membru ieħor tas-soċjetà.
U anke apparti l-individwu ħa min jifla jħawel, ngħidu għax da b'saħħtu jagħmel li jrid, imma anke jekk ikun hemm settur b'saħħtu ħafna, dak m'għandux.
Hemmhekk ukoll għandu jidħol l-istat, l-istat għandu jara li l-ħaddiem ikun qed jgħix f'kundizzjonijiet li huma dinjitużi għalih li ħalluh jagħmel ix-xogħol tiegħu kif għandu jagħmlu u tiegħu jieħu ħlas li mhux biss huwa biżejjed biex jgħix, imma biex jgħin ukoll iwarrab minnu biex ikun jista' jkompli jaġevola s-sitwazzjoni tiegħu ta' ulilu. Din hija l-istampa. Allora hawnhekk tidħol il-ġustizzja li l-istat irid jara li jkun qed jagħmel maċ-ċittadini tiegħu. U
naturalment aħna di kien hemm reazzjoni għalih, ġifi naħseb il-movimenti soċjalisti ħassew probablement li kienet reazzjonarja. Imma naħseb li l-movimenti kapitalisti ħassew li kienet rivoluzzjonarja.
Iva, u però fir-realtà din hija naħseb waħda mill-iktar enċikliċi li kellha effett wiesa' mad-dinja kollha. Għax jekk m'għamlet xejn, komplett tiftaħ beraħ id-diskussjoni fuq l-elementi differenti li jagħmlu s-soċjetà tagħna.
Jiġifieri ikunu taw każ għax tkellem il-Papa
jew. Iva, taw każ ħafna. Taw każ ħafna. U waħda mill-affarijiet li bdejn tuża wkoll, għax inti kellek ħafna movimenti wkoll tal-ħaddiema. Li mhux neċessarjament kienu spirati minn obiettivi soċjalisti estremisti, issa qed ngħid estremisti għax irid nagħmilha ċara jien. Li jekk kont taqbad dak iż-żmien l-element soċjalista, kien hemm partijiet kbar minnhom li kien aċċettabbli. Għal-Knisja? Ma kienx aċċettabbli forsi taħt it-timbu ta' soċjaliżmu. Imma fir-realtà kien aċċettabbli. Meta nibdew nersqu lejn l-estrem, allora nersqu lejn dak li sar il-komuniżmu. U speċjalment il-ġlida tal-klassi. U innuqqas tal-għarfien tal-proprjetà, tad-ditt tal-proprjetà individwali li hemmhekk jibda il-klaxi kbar bejn żewġ veduti. Allora kellek inti unions li dawna u qagħdiet taħdima li bdew fil-fatt jiffurmaw ruħhom u jgħidu aħna se jiffurmaw ruħna fuq dawn il-prinċipji.
Jiġri jistqam allura b'riżultat ta' din l-enċiklika qisu movimentu ukoll trade unionismu ta' trade unionisti
sperata.
Ġimgħejjun
prinċipji sara. Ma baqax iżjed bħalma ħafna drabi kien jiġri li jekk inti tipprova taqgħod union. Automatikament inti soċjalista, inti kontra s-soċjetà, inti tipprova taqra l-inkwiet. U dieħ kif pajjiżna narawhom, ħares lej il-unions li bdew f'pajjiżna. U tara li l-enfasi tagħhom kollha hija fuq it-tagħlim tar-rerhom novaru. U meta kienu qed jagħmlu hekk, fil-fatt kienu qegħdin biex ngħidlek ippoġġu tabella quddiemhom. Li għajdu aħna mhux rivoluzzjonari, aħna biss qed niġġieldu għad-drittijiet tal-ħaddiema, drittijiet li huma rikonoxxuti mill-Knisja u li l-Knisja ansitajt għandna niġġieldu għalihom.
U fil-fatt fil-Ewropa jekk mhix sers magħlu anki naħseb marmuta ma' din u barra li mbagħad ftit dew ikun hemm il-Partiti Demokratiċi Kristjani. Kien ikun hemm anki il-unions marbuta mal-istess tip ta' prinċipji. Allura isu kellna żewġ trends, it-trend soċjalista u t-trend demokristjan.
Għax inti hekk tara l-evoluzzjoni tal-partiti politiċi, mhux qed nitkellem f'Malta biss imma qed nitkellem ġenerali. Fil-bidu tagħhom partiti tista' tgħid dejjem kienu jirrappreżentaw l-interessi ta' settur partikolari tas-soċjetà. Tajjeb, allura ovvjament jekk inti għandek il-ħaddiema u dawna qed ifittxu issa azzjoni politika u għandhom żon partit li joħsib l-interessi tagħhom, għadha se jkun partit li jappreżenta l-ħaddiema. Jekk għandu l-Ingilterra, kien titħares storikament lejn il-partit li l-lum jisejħulu l-Conservatives, tajjeb, il-Tories, mnejġej dak il-partit, mill-Londoning class. U kien għall-interessi għall-interessi tagħhom. Il-liberali, biex il-lejba ġie ħafna iktar tard, l-Ingilterra, dawk li kienu sejħu l-Whig, kienu iktar liberali, però mingħajr ma jinqataw totalment mal-prinċipju wkoll tal-proprjetà tal-art. Dejjem hemm dak dik is-setturi. Ovvjament dawna għenu biex ukoll ċerti partiti f'partiti differenti tal-Ewropa bdej jgħidu wkoll u jieħdu u jġorru magħhom it-timbru Kattoliku.
Imma l-enċiklika waqt li qed tipprova tgħid li għandu jkun hemm dal-bilanċ. Ħassett li kien hemm ċerti klassi soċjali u ċerti setturi tas-soċjetà li kellhom jingħataw anki preferenza inħabba s-sitwazzjoni jibsa tagħhom.
Nistgħu nsejħu anke trid il-fqar. Tajjeb, nafu li dak li jingħad li l-fqar huma dejjem magħna u jibqgħu magħna għalkemm s'intendi il-definizzjoni ta' faqar titbiddel ma' żminijiet ukoll. Però l-enċiklika titkellem li hom ukoll l-ewwel ħaġa li tgħid li tfakkar li fil-fatt Kristu wera u nsibuha fil-Vanġelu li huwa għandu iħoss mod speċjali għal-fqir. Tajjeb, jekk aħna forsi inti m'intix familjari mal-Vanġelu ġew ma.
Hemm xi sitta minnhom għandek unu.
Waħda li taf ħafna iktar minni hija l-fatt li jitkellem kemm il-darba fuq il-fqir u l-arroganza ta' sinjur. Għax qed naraw u mhux għax sinjur għax sinjur jikkundannak, imma l-arroganza li ġi miegħu dak li għandu. Voldi, allora l-enċiklika tajt li waqt li s-senjur għandu ħafna mezzi biex jilqa f'reċessjoni, per eżempju, għat li se jħossa reċessjoni. Anzi għandek element li f'reċessjoni jagħmel iktar flus mill-artikolu għamel qabel. Il-fqir m'għandux din il-livell ta' protezzjoni. Allura m'għandux fuq ix-xi xaqa. U għalhekk dawk li jgħixu billi qalgħu il-paga ta' kuljum. U allura dawna jgħixu anzi huma parti mill-massa l-kbira tas-soċjetà. Tajjeb, dawna wkoll għandhom jingħataw ċertu livell ta' protezzjoni minnaħa tal-gvern. Issa hawnhekk ukoll meta qed insemmu din waqt li l-prinċipju huwa tajjeb, irdu niftakru wkoll nerġa' fil-kuntest storiku. Din qed titkellem fi żmien fejn il-gvernijiet iridu jiġu mbuttati biex jagħtu din l-importanza, miex id-dinja tagħna llum ta' fejn il-welfare state u aċċettat f'ħafna pajjiżi fejn ċertu drittijiet laqqas biss noħolmu li nistaqsu dwarhom. Imma huwa hawnhekk. U biex
isaħħaħda
l-enċiklika terġa' tenfasizza id-dritt tal-assoċjazzjoni. Li llum noħdu bħala basic human right.
Fil-fatt qed ngħidu ġifieri f'dritt tal-assoċjazzjoni hu li s-saħħa qiegħda fl-għaqda.
Eżatt.
Jien għandi waħdi għandi saħħa ftit, ma ħafna oħra għandi saħħa ftit. Grazzi ħafna tal-kummenti u risposti tiegħek, ġew karissimija tagħna jien Fader Joe Borch minn kien mal-Professur Joe Perotta fil-bidu ta' din is-sensiela tiċċuntiru lil minnu qed niddiskutu suġġetti jew issues li ħarġu mill-Knisja mela kellhom effett fuq is-soċjetà u llum tkellimna dwar l-enċiklika tal-Papa il-jum 13 Rerum Novarum. Isemmilkom.
Għadkom kemm smajtu. It-suntir u lilin minnu. Ipprezentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.